У паведамленні беларускага тэлеграфнага агенцтва давялося прачытаць пра памятныя сувеніры. Словазлучэнне «памятныя сувеніры» з таго самага раду, што і біяграфія жыцця, патрыёт радзімы або сетка інтэрнэт. У гэтых выпадках перад намі таўталогія, паўтор словаў з тым самым значэннем. Біяграфія – гэта і ёсць апісанне жыцця. Патрыёт – ніхто іншы, як чалавек адданы сваёй айчыне, а інтэрнэт – міжнародная кампутарная сетка. Французскае спаходжанне слова «сувенір» азначае падарунак на памяць, рэч, звязаную з успамінамі пра некага або нешта. Часам мы забываемся на дакладнае літаратурнае значэнне сувеніра і дапускаем яго ў сваім штодзённым маўленні ў шырэйшым сэнсе. Называем сувеніром кожны дарунак гасцінец. Адсюль і тыя збыткоўныя, непажаданыя ў літаратурнай мове памятныя сувеніры або сувеніры на памяць. Стараемся быць дакладнымі. Сувенір можам ацэньваць як, напрыклад, добры, прыгожы ці чаканы. Гаворым правільна. Падарунак на памяць, памятны дарунак або, адным словам, сувенір.